Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý den, vážení přátelé. Dnes je 28. října. Tento 301. den roku je den sváteční, neb nám připomíná, že dnes je tomu 103 léta, kdy vznikla Československá republika, která se k 1. lednu 1993 rozdělila na Českou republiku, která se stala nástupnickým státem, a Slovenskou republiku. Ovšem dnes není jen a pouze státní svátek. Současně se státním svátkem slaví své jmeniny i někteří naši spoluobčané. Těmi dnešními oslavenci, co se týče frekvence používání křestního jména, jsou nositelé jmen Tadeáš, Alfred a Juda. Tak se na to pojďme podívat po pořadě. Tadeáš je skutečně pozoruhodným jménem. Několik výkladových teorií nositeli tohoto jména přisuzuje mnoho ušlechtilých vlastností. Muž jménem Tadeáš může být chytrý, sečtělý, manuálně zručný a také odvážný, může se řídit svým srdcem a být přímo darem od Boha. Pozoruhodné je také to, že jméno Tadeáš nemá zcela jasný původ. Obvykle se překládá z hebrejského slova Tadaj s významem rozumný, chytrý, šikovný, smělý nebo odvážný. Tak by zněl i výklad jména Tadeáš. Jméno však bývá spojováno i s arabským slovem Tady, které znamená prsa, hruď, případně srdce. Další výkladová teorie jméno vysvětluje jako boží dar nebo chválu Boha. Jméno by tak pocházelo z řečtiny a bylo odvozeno od jména Theodoros, česky Teodor. Dalším dnešním oslavencem je nositel jména Alfred. Toto mužské jméno je anglického původu a vykládá se jako moudrý rádce. Jeho ženskou variantou je jméno Alfreda. Další varianty mohou být Elfrida či Elfraud. A jelikož jméno znamená moudrý rádce, tak elfové jsou považováni za velmi mocné, kouzelné bytosti, které jsou čas od času příčinou záhadných a nevysvětlitelných chorob, ale též proroctví a vizí. Magická elfí kouzla mají vliv na smrtelníky. Anglosaští šlechtici ve středověku chtěli spojit tuto sílu se jmény jejich dětí. A nakonec tu máme jméno Juda. V tomto případě se jedná o moderní přepis jména Jehuda, ten, který chválí. Je to hebrejské jméno s variantami Judach, Judas a Jude. A pozor, v civilním kalendáři toto jméno není. V katolickém však připadá tento svátek na 28. října spolu s Tadeášem. Takže vážené dámy a vážení pánové, vše nejlepší k vašim jmeninám. A teď se ve zkratce podívejme na to, co nám řeknou dějiny, samozřejmě ve vztahu k nám. V roce 1453 13-letý Ladislav Pohrobek byl korunován českým králem a Jiří z Poděbrad i nadále zůstával správcem země s mocí vladařskou. V roce 1918 v Praze byl vyhlášen samostatný československý stát, o tom jsem už mluvil. V roce 1926 policie odhalila přípravy českých fašistů ke státnímu převratu. V této souvislosti bylo vzneseno obvinění proti náčelníkovi generálního štábu československé armády generálu Radolu Gajdovi, že je do této akce rovněž zapleten. V roce 1928 otevřel sociální ústav Masarykovy domovy, dnes Thomayerova nemocnice v Praze, a na třetím nádvoří Pražského hradu byl odhalen 15,5 metru vysoký obelisk. Dále v roce 1929 došlo ke slavnostnímu otevření svatovítské katedrály. Slavnostní projev přednesl poslední architekt Kamil Hilbert. V roce 1933 zaznělo první vysílání znělky radiové stanice Praha, kterou se staly první akordy Smetanova Vyšehradu z mé vlasti. V roce 1939 v řadě měst protektorátu Čechy a Morava proběhly protiněmecké demonstrace. V Praze byl při nich smrtelně zraněn medik Jan Opletal a dělník Václav Sedláček. V roce 1941 Reinhard Heydrich se stal českým protektorem. Heydrich se ukázal vedle K.H. Franka nejbezohlednějším realizátorem germanizace českého národa. V roce 1944 česká delegace podepisuje pod tlakem smlouvu o rozdělení Podkarpatské Rusy navzdory smlouvě se Sovětským svazem z roku 1942 o uznání předmíchovských hranic republiky. A máme tu rok 1945. 28. října byl Edvard Beneš potvrzen ve funkci prezidenta a bylo vyhlášeno znárodnění bank a většiny průmyslu. Na paměť této události byl 28. říjen od roku 1952 až do roku 1987 slaven jako Den znárodnění. V roce 1968 došlo ke schválení ústavního zákona o Československé federaci. A roku 1988 byl rozhodnutím vlády tento významný den opět prohlášen státním svátkem. V Praze a dalších místech republiky se konala shromáždění na počest 70. výročí vzniku ČSR. Vyzněla odmítavě ke komunistickému režimu. A máme tu rok 1989. Na Václavském náměstí v Praze se uskutečnila spontánní demonstrace několika tisíc osob k výročí vzniku republiky a za dodržování lidských práv. Když už se tomuto dni monitor věnuje poněkud obsáhleji, tak ještě doplním pranostiku pro tento den, ale jen jednu, nepích je spousta. Tady je. Na svatého Šimoniše přikluše k nám zima tiše. A ještě přidám to, co za dlouhá léta naměřili v Klementýnu. Nejnižší teplota v tento den byla naměřena v roce 1866 -5,1 stupně Celsia, nejvyšší pak v roce 2013, kdy činila 23,2 stupně Celsia. Průměr za dobu měření od roku 1961 pak činí +8,0 stupně Celsia. Pokud vám začátek dnešního monitoru připadal poněkud jiný, než bývá zvykem, tak to bude nejspíš tím, že sváteční den bývá jiný a tak i monitor bude dnes poněkud jiným. Nebudeme dnes, jak bývá zvykem, při takových příležitostech bilancovat. Raději se podíváme na to, co nás čeká. Proto, abychom si to lépe uvědomili, považuji za důležité v dnešní době plné snah o naprosté ovládnutí lidstva a neváhejme říci pokusů proměnit svět v jeden velký koncentrační tábor, který bude mít nad bránou mnohajazyčný nápis Jehla osvobozuje, přinést něco informací, které jsou poněkud odlišné od těch, které se nám snaží vnutit ti, v jejich zájmu se všechno tohle svinstvo děje. Tak si poslechněte doktorku Soňu Pekovou, PhD, v rozhovoru s profesorem doktorem Janem Žaloudíkem, CSC. Virus, očkování, nežádoucí účinky. V tomto případě se jedná o převzatý pořad.
Svobodné rádio uvádí převzatý pořad.
Všichni víme, jakým způsobem to vede naše současná vláda, ale obávám se, že ani ta opozice není o moc lepší A myslím si, že je na čase, abychom se proti tomu nějakým způsobem vymezili nebo aspoň řekli tu pravdu, aby lidé věděli, protože to nejhorší, co je, že se manipuluje veřejným míněním a lidé chodí bez hlavy na očkování, aniž by tušili nějaké souvislosti, které to pro ně může mít.
Na jaře roku 2020 jsme se k tomu teda postavili skutečně čelem, naše laboratoř, protože to je moje práce, vlastně různé nemoci infekčního původu detekovat u lidí a u zvířat. Dělám to už někdy prostě od roku, intenzivně 2006. No takže jsme se k tomu postavili profesionálně a s nadšením jsme vlastně očekávali, aby jsme mohli pomoct vlastně v té diagnostice. Věnovali jsme se tomu celé jaro, věnovali jsme se tomu extrémně intenzivně až nezdravým způsobem v průběhu léta. Potom jsme se tomu věnovali samozřejmě na podzim roku 2020, protože došlo k té katastrofě, kterou jsme tady vlastně viděli, že v jednu chvíli bylo velké množství skutečně velmi nemocných jedinců, lidí, pacientů. No a potom to vlastně nějak tak uplynulo možná koncem května, začátkem, nebo koncem dubna, začátkem května. A protože jsme vlastně tu takzvanou pandemii úzce monitorovali a vlastně celý podzim na naše náklady, což nás stálo prostě tolik peněz, že já 3 roky nepojedu na dovolenou, ale nevadí, já jsem potřebovala se zorientovat v tom maglajzu, který se vlastně děl a podařilo se nám v tom zorientovat, ale jenom proto, že jsme poctivě sekvenovali a genomicky dourčovali každou jednu pozitivitu v průběhu celého podzimu od 1.9.2020 až do posledního dubna 2021. Tam jsem pochopila, o co se asi jedná. V podstatě to potvrdilo moje předpoklady, že se tady děje něco nekalého a potom jsme se z toho testování vyklíčovali, protože jsme si uvědomili, že v podstatě nejde v tuto chvíli už o nic jiného, než hrubou šikanu na lidi a na společnost a vlastně vyvolávání neustále nějakého pocitu strachu a udržování toho pocitu strachu úplně jakýmkoliv způsobem, takže pořád se testuje, pořád nějaké pozitivity někde vznikají, pořád novináři, kteří teda doufám, že se média budou v jednu chvíli za to zodpovídat, budou muset za to zodpovídat, co vlastně způsobili, tak každou pozitivitu vždy hlásí, a že je to vždy víc než před týdnem, to se můžete podívat, jak vždycky to komentují, že je to víc než ve stejný den před týdnem a tak. Nicméně těch pozitivit v této době je málo. Zprávy mám vlastně z oddělení akutních, z jednotek intenzivní péče a z ARAF v Praze, protože my jsme je intenzivně obsluhovali, když vlastně byla ta podzimní vlna, tak je tam několik málo pacientů rozhodně, se to dá spočítat na prstech jedné ruky, takže o žádnou pandemii se nejedná a v podstatě už dávno bylo na čase, jak si zatroubit na ústup a říct, tak jsme trochu zmatkovali všichni a pojďme zpět a pracujeme a pojďme do škol a žijeme normální život a žádné ústenky ani nic, ale velmi se domnívám vlastně pozorování toho, co se děje v tomto státě a co se děje především v zahraničí, přičemž tento stát pouze replikuje ta drakonická opatření, která se odehrávají v jiných státech, že COVID je jenom jakýsi nástroj, k čemu si co má přinést nějaké změny ve společnosti a protože ten nástroj, který vlastně vy zvolili, tak to je nástroj nejsilnější, prostě zaútočili na ten nejsilnější pud a to je pud sebezáchovy, straší vás, že umřete na nějaký virus, přičemž všichni umřeme, někdo za 30 let, někdo za 2 roky, někdo dnes, to nikdo neví, kdy se to stane a to si lidi nějak neuvědomují, ale všichni se hrozně začali bát, že umřou na nějaký virus. A to je psychologická válka, vlastně psychologický tlak, kdy vlády států této země se prostě rozhodli, že své občany dostanou na kolena a jakmile bylo naprosto zřejmé, že se to tímto směrem děje, tak naše laboratoř se zcela vyklíčovala vlastně z programu testování SARS-CoV-2. Děláme to teda pro zvířata, protože někdy potřebují ty zvířata posílat do zahraničí a taky šikanují vlastně chovatele zvířat a pes se musí testovat, jestli nemá covid, no tak pro zvířata to děláme, ale neděláme to vlastně už pro lidi, protože je to, ne že to nemá smysl, je to zcela nesmyslné a rozdíl mezi nemá smysl a nesmyslné vnímám tak, že když je něco nesmyslné, tak je to úplně nehorázné. Takže tolik asi ode mě k tomu, jak si covid nebo infekce tady tím virem stojí v tuto chvíli. Moje práce je prozkoumávat genomy, to znamená ten program, podle kterého jsou ty dané mikroby napsány, protože každý ten mikrob má nějaké unikátní sekvence, stejně jak vy tady sedíte v auditoriu, tak máte svoje unikátní sekvence ve své DNA, podle kterých vás lze úplně jednoznačně identifikovat a nějaký občanský průkaz, to je prostě prehistorická věc pro molekulárního biologa. Prostě máte svoji DNA a ta je nezaměnitelná. Stejné platí pro mikroby, viry, bakterie a houby. A moje práce je vlastně připravovat, já jsem ten designér těch testů pro cílenou detekci, identifikaci těch mikrobů, jak u lidí, tak u zvířat. No a když vlastně přišla tady ta epidemie, nebo ten virus se začal šířit z Wuhanu, tak pro mě to bylo vlastně technické zadání to udělat. No ale už v té době se vlastně tlačila nějaká idea ze CDC. CDC je zkrátka pro Center for Disease Control, to je vlastně americká instituce, která něco jako státní zdravotní ústav. No a potom ještě se tlačila taková idea od WHO, že vlastně ten způsob detekce tohoto viru musí být způsobem nějakým, dneska se mu říká Drostenův design, protože majoritně se na tom designu podílel pan doktor Drosten z Německa. A ten vlastně design jsme dostali všichni, jako kdyby ten byl k dispozici. No a já jsem ho prozkoumala a jsem si řekla, no to bych přece takhle nikdy nedělala, to je špatně udělané, to takhle nemůže, prostě to je špatně. Což mě vyprovokovalo k tomu, abych si celý ten genom vzala a prozkoumala ho. Zdali se někde v jeho celku, protože on má 30 tisíc písmen, to je lineární genom jako čára od bodu A do bodu B, tak zdali se tam někde nevyskytne nějaká sekvence, která je naprosto určující, unikátní pro něj, znamená, že se nevyskytuje u žádné jiné, u žádného jiného viru, bakterie, houby u člověka. Prostě vytáhnu ten otisk prstu toho viru SARS-CoV-2, aby jsme ho dokázali efektivně diagnostikovat. No a tam jsem narazila na jednu oblast, úplně hned na začátku toho genomu toho viru, která byla tak unikátní, že vlastně neměla v přírodě nebo v databázi všech popsaných sekvencí, s kterými vlastně my pracujeme, to je celosvětová databáze sekvencí všech genomů, všeho, co kdy bylo sekvenováno, tak nebylo tam nic vlastně stejného, identického. Nejbližší tam byl jeden takový virus, nebo genom, který mě připadal úplně extrémně divný a ten jsem hned vyloučila, načež se potom za půl roku asi ukázalo, že to je podvrh vlastně z čínské laboratoře, tam udělali vlastně kompilát in silico, to vůbec nebyl žádný virus, ale to podvrh mě jenom připadal divný podle toho, jak vlastně strukturálně vypadal. A nejbližší sekvence tady tomu SARS-CoV-2 v té oblasti, která mě zaujala, tak byla promotorová oblast viru SARS z roku 2003 a tady stačila vlastně už jenom taková jednoduchá vědomost, kterou by snad každý molekulární biolog měl mít, že pokud se něco patentuje, tak to musí mít známky nějakého zásahu člověkem. Nelze patentovat něco, co se vyskytuje přirozeně v přírodě. To se kdysi dělo. V roce 2014 byl precedens nejvyššího soudu v Americe, který vydal teda nejvyšší soud Supreme Court v Americe. A bylo to na základě takového prostě události velké, kdy společnost, která se jmenovala Myriad Genomics, objevila geny, které způsobují karcinom prsu, BRCA 1, BRCA 2, možná jste o ní slyšeli. Tyto geny si chtěli zapatentovat, což by znamenalo, že diagnostiku karcinomu prsu pro celý svět by mohla provádět pouze ta jedna laboratoř, případně na nějakých licenčních jaksi ujednáních i další laboratoře. To prostě neexistuje, to je naprosto neetické, protože to znamená, že se neposkytne péče potřebným. Takže nejvyšší soud toto jako zrušil a prostě řekl, že to, co může být patentováno, musí mít zjevné známky inventivnosti, to znamená, že někdo s tím něco dělal. To znamená, že genový inženýr tam něco měnil v tom genomu, vyměňoval části genomu písmeno za písmeno a podobně, že to neudělá příroda, ale někdo svým intelektem a svýma rukama vlastně v laboratoři. No a ta sekvence, o které já mluvím, a na tu sekvenci jsme potom namířili naši diagnostickou esej, kterou jsme používali v průběhu celé epidemie a zdiagnostikovali jsme 30 tisíc vlastně jedinců, lidí, tak tato sekvence byla nejbližší sekvenci viru SARS. No a víme, že virus SARS je komplet patentován, všechny jeho možné aspekty, kousky genomu. Je to umělý virus, to není virus, který je původně z přírody. Takže vlastně takováhle myšlenka, jediná vědomost, prostě školomecká vědomost, že od roku 2014 nelze nic patentovat se přírodního původu. Nejvyšší soud navíc zneplatnil úplně všechny patenty, které patentovaly cokoliv, co bylo čistě přírodního původu, tak tato vědomost, že pokud je něco patentováno, tak je to umělé, a pokud něco, co se tady objevilo, je nejblíž tady k tomu umělému, no tak to nevyžadovalo žádnou speciální genialitu, abychom mohli říct, tak pozor, toto skutečně zavání tím, že to je laboratorního původu, kde by se to vzalo. Totiž ten rozdíl mezi sekvencí SARS a SARS-CoV-2 v této oblasti byl obrovský, skokovitý. Přitom se jedná o oblast, která má regulační funkci a virus může promutovávat ty svoje geny jako downstream, se tomu říká prostě jako směrem ke konci. To je i teď, jak vidíme, že nějaká pražská varianta, britská varianta, delta, gamma, prostě nevím co. To jsou prostě různé mutace v rámci toho těla, toho viru, že tak řeknu. Ale tady v tom regulačním centru, v té hlavě, to se ani nehlo. Za celou dobu to je úplně, to se drží jako helvetská víra, tam nejsou žádné mutace. Což odpovídá tomu, že pokud by ten virus umožnil mutace tady, mohla by ho ta mutace zabít. Takže pokud se objevil virus SARS-CoV-2, který oproti SARS z roku 2003 měl nějakých 26 mutací na krátkém úseku, na to není vlastně žádné rozumné vysvětlení, jak by se to stalo v přírodě, protože jsme neviděli ani žádné předchůdce toho procesu, ale hrozně jednoduché vysvětlení je obor syntetické biologie a genomiky, který tady vlastně kvete od roku 2000, a protože si můžete nechat in silico, prostě vytvoříte si design, jaký chcete, sednete si prostě a začnete psát na stroji ATG, CTAG, CATG, píšete si, co chcete, pak tu sekvenci vezmete, pošlete to do společnosti, tomu říkáme zase tak laboratorní, že Oligo House, to jsou společnosti, které vlastně syntetizují dané sekvence na zakázku a takzvaně vám uvaří sekvenci, jakou si zmyslíte. Někdy v únoru 2000, ne, pardon, v dubnu, v dubnu 2020 v časopise Nature, což je vlastně jako Cell, Nature a Science, tak to jsou tři naše nejvyšší časopisy vlastně molekulární biologii, ať to má jakékoliv pod sekce, tak vyšel článek, kde píšou, jak v podstatě za týden, jako pán Bůh, můžete vytvořit jakýkoliv RNA virus ze skupiny SARS, SARS-CoV-2, Zika, Ebola. Udělalo se to tak, že vzali sekvenci, kterou teda Čína poskytla na konci února, že to byl jako že ten templát, ale můžete vzít sekvenci, jakou vy si vymyslíte. Poslali to do toho oligohausu, oni to tam za měsíc nasyntetizovali asi na 5 kusů, protože to bylo dost velké. A oni v rámci 7 dnů ty kusy vzali, zesemblovali je dohromady přes kvasinky, které umí, to je eukaryontní organismus, takže umí homologní rekombinaci, krásně pospojovali. Z kvasinek získali vlastně celý ten genom, ten vnesli do tkáňové kultury, ve které se propagoval ten virus, a za 2, za 3 dny sklízeli z té buněčné, z té suspenze, prostě jsou supernatance, tomu říkáte ta tekutina nad tou tkáňovou kulturou, sklízeli životaschopné živé partikule viru SARS-CoV-2. Tento článek zcela zapadl, to je přitom průlomový článek a pochází z několika evropských pracovišť, co mu ještě dávalo jako ten šarm, že nepochází z Číny nebo tak, protože z Číny v té dané době pocházely pouze články, které říkali, že ten virus ze 100% pravděpodobností vyletěl z netopířího zadku, a pokud se někdo domnívá jinak, tak je úplně chorý a je konspirátor a prostě má si vstoupit do svědomí a vrátit vysokoškolské diplomy. Takže ten virus skutečně se dá vytvořit velice jednoduchou genovou. Dneska jsou ty techniky úplně nabílední. Třeba u nás v laboratoři, když připravujeme ty testy pro molekulární mikrobiologii, tak potřebujeme kvantifikační standardy. Já už dávno nechodím po zahradě s rýčem a nevyhrabávám tam nějaké plísně a nějaké bakterie a z té půdy. Prostě jsem drzá, líná jako veš, jenom napíšu tu sekvenci toho mikroba, který chci, pošlu to do toho oligohausu a za nějaké finance mě pošlou kus genomu toho agens, ať je to HIV, ať je to Ebola, ať je to tularem, je prostě co chcete, tak mě to prostě pošlo, no a já s tím normálně v laboratoři pracuji, jenom se zavážu, že to nebudu nikam vylejvat nebo tak. Takže jako dneska skutečně jako to, co ty laboratoře dokáží, jako ten pokrok v té laboratoři je obrovský. A obor syntetické genomiky a biologie způsobil, že vlastně vyrobit cokoliv je hrozně jednoduché. A někdy od roku 2000 se začal objevovat obor, tak ještě jak jsem studovala tady v Hradci medicínu, tak jsme neměli žádný obor ani cvika, který by se jmenovali emerging diseases, jako nově se objevivší choroby. Nic takového nebylo. Měli jsme prostě třeba nějaké neobvyklé choroby, importované nákazy a tak, ale jakože by to byly jakože úplně nové, nově vzniklé, nově se objevivší, to nikdy nebylo. A od roku 2000 tento obor jaksi už je etablován a zaobírá se prostě zvláštními chorobami, většinou, teda v naprosté většině případů způsobené jednořetězcovými RNA viry, které se v takových zvláštních mikroepidemích začaly vyskytovat třeba v Africe, takové mikroepidemie eboli v oblastech, kde se nikdy ebola nevyskytovala, tak to tam prostě zahření a pak to zmizí. Zika se objevila v Brazílii, jako Ziku jsme nikdy jsme prostě Ziku neznali a může to být samozřejmě tím, že obor se rozvíjí a víc diagnostikujeme, jako víc máme možností to detekovat, ale je zvláštní, že ty novinky, které se objevují a krmí ten obor emerging diseases, tak jsou to všechno single-strandové RNA viry, které se objevují. Takže SARS, MERS, SARS-CoV-2, Zika, Ebola. Je to vlastně jakože zvláštní a všichni říkají, že to je normální. Evoluce běží nějakou rychlostí a rozhodně neběží takovou rychlostí, že by v jednotlivých letech vznikaly nové mikroorganismy, které by tady prostě hubily populace lidí nebo zvířat, tak toto je jako to, proč jsem vlastně i v tom březnu 2020 vykřikla, že je to z největší pravděpodobností, že jsem přesvědčená o tom, že je to vlastně laboratorního původu, tak to nebylo, protože bych chtěla nějakou senzaci kolem sebe šířit. Já jsem věděla, co to způsobí, že to je prostě masakr jako hrom. Ale moje sdělení bylo, že pozor, toto vypadá, a v tom březnu 2020 jsem ještě netušila, že to možná bude mít ty zajímavé konsekvence, které to má dnes. To jsem si pouze myslela, že z nějaké fabriky vytekla jakási věc, která prostě způsobila tady tuhle epidemii po celém světě a říkala jsem, pozor, to je moje zpráva je, moje sdělení je environmentální, nesmí se stát, prostě laboratorní únik, úniky, to je fenomén, to se normálně děje, vždycky se prostě nějak počítá s tím, že ten mikroorganismus, který uteče, je méně životaschopný. Většinou ty laboratorní kmeny jsou už tak prostě, jak jsou pasážovaný léta, tak jsou prostě už ani nevědí, co kdy byly. Takže Escherichia coli, kterou normálně používáme na klonování, ta, která je v laboratoři, tak si ji klidně napijte, nic vám nestane. Ale zkuste nějakou tu divokého typu a skončíte s hrozným průjmem nebo s nějakou sepsí nebo těžkou pneumonii. Takže ty laboratorní kmeny jsou prostě jako přizabitý a hraje se dost na to, že jsou neškodné. Takže laboratorní únik je fenomén. Nicméně, pokud se pracuje s viry nebo s mikroby, které jsou v rámci projektů, jak říkal pan kolega, gain of function, znamená nabírání nových funkcí a ty nové funkce většinou znamená, že se jim zvyšuje patogenita, že se jim zvyšuje infekčnost, razantnost, prostě přidávají se jim ty dramatické vlastnosti. Tak toto jsou programy, na které vlastně v roce, myslím, že 1972-73 vzniklo vlastně mezinárodní moratorium, které ovšem některé státy nepodepsaly, typicky USA, Čína, Rusko. No a tam se vlastně tyto věci pořád, jak se na tom se pracovalo. No a to, co tady dneska jako kdyby zažíváme, tak vlastně skutečně ty zprávy, které jdou a jsou to zprávy, samozřejmě, až když soud rozhodne a soud řekne, že to tak bylo, tak to třeba tak bylo, ale prostě už je to tolik důkazů a vlastně různých uniklých a i důkazů skutečně jako kdyby z patentových organizací, že ta věc, která tady prostě způsobila tady tu pandemii, tak to už je mnoho let se na ní pracovalo. Fort Detrick v Americe, Severní Karolína, Chapel Hill, doktor Barrick. No a potom jedna instituce, která se jmenuje Eco Health Alliance, je v Americe, přes ní se pasírovaly ty finance z NIH od doktora Fauciho do Wuhanu, protože skutečně za Obamovy administrativy došlo k zákazu gain of function research. No ale už to bylo tak krásně rozjeté, nebo já nevím, jak to nazvat, jako vědec je uchyl, prostě vědec, když má jako před sebou nějaký hnus a daří se, že to jo, to je to, co jsem chtěl, no tak bože, aby mě to někdo zabil, no to nedopustí. Prostě nehledejte u vědců, jakože vzpomeňte si na film Tajemný hrad v Karpatech a to je přesně ono. No takže prostě bylo to outsourcováno do toho Wuhanu a to, že to uniklo z toho Wuhanu, tak zdá se, že to uniklo už dřív, než až v tom prosinci nebo v lednu, protože nějací laboratorní pracovníci tam prostě byli v nemocnici, někdo tam snad umřel a tak, takže jako na takové jako divné plicní příznaky. Takže tam asi docházelo k nějakému úniku, taky tam prostě řešili vzduchotechniku nějak jakože ad hoc, protože zjistili, že to tam nefunguje. No, takže rozhodně tam byl jistý stupeň nepořádku, asi dost vysoký stupeň, kvůli kterému to uniklo. No ale potom to nabralo takové rozměry a takovou jakože zvláštní organizaci toho chaosu, že je to minimálně pozoruhodné. Takže dle mého to opustilo už tu, jaksi tu hladinu toho jakože benigního úniku z laboratoře, že to už prostě nabírá nějaké jiné charakteristiky, které tady pozorujete a ten virus se stal prostě nástrojem útlaku lidí a nějakého prostě nového feudálního prostě přístupu, kdy jeden člověk rozhoduje, jak to bude bez ohledu na to, jestli ta jeho rozhodnutí mají nějakou podstatu i v tom, co probíhá ve společnosti nebo v nějakém právu v daném státu. No, dějí se tady věci, které jsme nikdy neviděli a dnes se spíš zdá, že ten virus byl jakýsi nástroj k tomu, aby se dosáhlo nebo snažilo se dosáhnout nějakého cíle a já jsem vylezla z laboratorní díry jenom proto, že prostě nechce, aby toho cíle bylo dosaženo, o co se oni snaží. Jo, tady, aby se z Evropy stal nějaký společný evropský pozemek, aby neexistovala rodina, aby nebyl roznát, jestli je člověk muž, žena nebo koňopes. Prostě takový ty globalistický různý tendence a vlastně ovládnutí populace strachem, tak to je vlastně to, co teď vidíme. A pokud člověk má otevřené uši a oči, tak vůbec si ani trochu nemůže myslet, že tady vláda se trápí tím, abyste nedostali náhodou rýmu, protože ta delta dělá rýmu a ještě byste třeba smrkali. No, těžko už si jako představit, že vlastně ta vláda to s náma myslí teď dobře. Prostě jedou podle nějakých not, které nemají ani hlavu, ani patu, ale jedou své řepě a proto jsme vlastně tady, aby jsme se snažili vám jakože trošku jako škrtnout tou sirkou v hlavě, aby prostě aby se rozsvítilo, aby vám to prostě docvaklo, co se děje. No.
Ta posedlost s tím očkováním nejen v České republice, ale v celém světě je opravdu velmi podivná, jak jsme dneska slyšeli. A je to přinejmenším zvláštní a divím se, že lidé nad tím neuvažují. Co mě tady zaráží, existují léky, kterými se určité virózy dají nějakým způsobem ošetřit. A když se podíváme na to, když někteří lékaři si dovolili použít nějaký lék, tak byli těžce dehonestováni. Já tady připomenu, já to říkám pořád, protože já dělám zrovna v registracích a nežádoucích účincích léčiv, tak je to takový můj obor. Jak profesor Beran doporučoval isoprinozin, takže po něm vzniká cytokinová bouře, taková ta zvýšená reakce imunity v tom organismu. A dívala jsem se na ty nežádoucí účinky a v roce 2019 v České republice na 300 000 denních doporučených dávek byla nula nežádoucích účinků a v roce 2020 byly 4, z toho 3 závažné a v kombinaci s varfarínem. To je takový ten lék na ředění krve. A úplně to stejné v bledě modrém bylo na evropské úrovni. Tam to bylo totéž, čili pokud byl závažný nežádoucí účinek, tak jedině v té kombinaci s varfarínem. Takže já vůbec nechápu, kde vzali tady tu informaci. Netuším. Šlo vlastně jenom o to, aby se dehonestoval asi nějakým způsobem pan profesor, nebo aby se spíš dehonestovala jakákoliv léčba. Protože když jsem se dívala dále, tak ve státě Uttar Pradesh v Indii tam neměli dostatek očkovacích látek, což je asi výhoda, protože neměli tu možnost je objednat. A na 280 milionů obyvatel za den měli 4 úmrtí. Když jsem si to přepočítala na rok a na těch 10 milionů obyvatel, které máme u nás, tak mi to vychází na 30 úmrtí. Omlouvám se, jestli jsem řekla, že přeléčili ivermektinem ty pacienty. Takže ten ivermektin tam vlastně vyléčil celou tu populaci. Tam mají výhodu, že ten přípravek je zaregistrovaný, na rozdíl od nás. Jenže tady v Evropské unii je také zaregistrovaný. Je zaregistrovaný v Bulharsku a je možné ho tady dovážet přes specifický léčebný program, který povoluje Ministerstvo zdravotnictví. Takže se ptám, proč ho nepovoluje, když jsou takové výsledky, protože je možné ten přípravek tady mít. Takže to je jedna věc. A další věc, která mě zaráží, jsou nežádoucí účinky, které se mohou, mě trápí, jak chtějí léčit, jak chtějí vakcinovat naše děti. A snižuje se ta věková kategorie úplně nehorázně. A když se podíváme na to, že kolem 3 promile jsou závažné nežádoucí účinky při vakcinaci dětí, a to se porovnává vakcinace a placebo, nevím, co jsem slyšela, tak do toho placeba se dávají ty pomocné látky, které jsou i v té vakcíně. Takže z mého pohledu to ani není správné srovnání. Já si myslím, že by se měly porovnávat očkované a neočkované děti, nikdo jiný. To by bylo srovnatelné z mého pohledu. No a tady vlastně, když vezmeme si ty 3 promile nežádoucích účinků, těch závažných, tak to srovnáme s těmi 880 tisíci dětmi, které jsou od 5 do 12 let a 700 tisíc dávek naše ministerstvo zdravotnictví objednalo. Takže když to přepočtu, tak mi to vychází na 2100 závažných nežádoucích účinků na základě 6 úmrtí za ten rok u těch dětí. Jenže já se ptám, zemřeli ty děti na covid, nebo tam zase měli nějakou tu pozitivitu s covidem a bylo to zase třeba nějaké obézní dítě, mělo hodně nemocí, byl to polymorbidní pacient. My nic nevíme. A vlastně patologové tím, že je jim zakázáno, aby se pitvalo, tak my vůbec netušíme, co ty pacienti vlastně měli, pokud zemřeli. Takže napadám k velké opatrnosti. Jako nechat píchat do dětí něco takového mi připadá, no přinejmenším, a to říkám velmi slušně, strašné. Já bych tohleto si nedovolila u těch dětí vůbec ani pomyslet na to. Takže se divím, že si to dovolí někdo s takovým klidným svědomím udělat. A ještě to není ani dovolené. Tahle ta indikace není ani zaregistrovaná. A už se ty očkovací látky proti děti objednaly. To znamená, že se budou asi účastnit nějaké studie, kterou nikdo z těch rodičů asi neví, že ty děti budou absolvovat. Stejně já bych raději, abychom se dívali na klasické léky, na vitamin D, na zinek, který zabraňuje vstupu viru do buňky, na léky, které jsou nespecifická antivirotika, jsou levnější. Takže můžeme se dívat tady na tuhletu skutečnost, když vidíme, že ty léky vlastně třeba v Uttar Pradeshi fungují podstatně lépe než nějaká vakcinace.
Jak jistě víte, tak naše laboratoř se věnuje nejenom humánní, ale z velké míry veterinární diagnostice a já jsem jako v intimním kontaktu s těma veterinářema, protože řešíme ta zvířata a tak. A tak se taky ke mně jakože sbírali ty informace o tom, kolik veterinářů bylo těžce nemocných s tím covidem. Tak jsem se sbírala, že 3 případy kolegové zaregistrovali, že jako nebylo jim dobře, někdo snad jeden byl v nemocnici, ale jako v domácím ošetření. Nicméně nikdo z veterinářů po celou dobu toho covidu, to znamená od jara 2020, i přes všechny ty 3 strašidelné vlny na podzim, poslední z nich byla Brigita, ta dramatická, vůbec nezavřeli svoje ordinace, normálně ordinovali, zachraňovali ty zvířata. A jestli víte, jak to vypadá ve veterinární ordinaci, tak je vyšetřovací stůl, z jedné strany je ten veterinární lékař, z druhé strany je ten klient, na tom stole stojí ten pejsek a oni se na něm sklánějí a prostě dívají se, kde co ho bolí, jaké bebíčko. A na podzim v podstatě toho bylo tolik jako těch pozitivit, že tomu nešlo se vyhnout. Hromada lidí byla bezpříznakových, že to na nich nebylo ani poznat. Takže jako varianta představa, že když dennodenně vídám klienty ve své veterinární ordinaci a mám hlavu 20 cm od její hlavy, mluvím s nima a nechytnu to, taková představa vlastně jako, že neexistuje, ale oni skutečně to nechytli. Rovněž, co se týče těch dětí, tak děti, které byly čerstvě narozené, novorozenci, neměli ještě takovou tu imunitu, jak se říká per šmuc, ale terminus technicus, jako tou špínou, tak ty byly ohrožení. Ale děcka, který prostě jsou v kolektivu, sbírají po zemi bordel, strkají si to do pusy, ruce si nemejou, tak toto byla jako, že velká ochrana těch dětí. Stejně tak zubaři. Ze zubařů bylo hrozně málo nemocných a rovněž ordinovali. Takže z toho plyne poučení za rok a půl a vždycky nejlepší, jak se informace, je ta pozorovací informace, aspoň v biologii, prostě pozorujeme, můžeme si cokoliv jakože napredikovat, ale vždycky ta příroda nám ukáže, jak to ve skutečnosti je. Tak tady za rok a půl jsme uviděli, že ti, co skutečně tím covidem netrpěli, možná byli pozitivní PCR, nevím, ale nic jim nebylo, tak to byly takový ti roztomile ušmudlaný, ty naše děcka, veterináři, jak chodí v těch holínkách a taky si ruce nemejou a šahají na ty zvířata. No a potom ti, co třeba ti zubaři, kteří vlastně jsou v expozici vlastně neustále, takovým těm patogenům dutiny ústní člověka. Takže ta moje zpráva pro vás je, já jsem to někde taky říkala, jsem říkala, smrťte, jako nečistěte se neustále, nesavujte se, jako všechno to, co teď nám nutí, abychom se schovávali za tu ústenku, na to respirátor nebo v opačném pořadí, nebo jak to dokonce chtěli, to je kontraproduktivní, to je chyba. Prostě ztrácíte svůj dennodenní kontakt, jako kdyby s těmi antigeny, které vám udržují váš imunitní systém, jako kdyby ve správném nastavení. Takže zase opakuji, ušmudlané děti, dokonce rodiče dětí těch ušmudlaných byly dost z obliga. Dokonce i staří rodiče, kteří se starají o ty děcka, protože hlídali, tak byli taky v pohodě. Veterináři, to je jasná zpráva. Ti, co pracují se zvířatama, prostě taková ta poliklonální ušmudlaná imunita, to je to, co vlastně zachraňuje. Takže vlastně to, co teď nám jako skutečně nutí, ten distancing a neustále mejt si ruce a prostě plamenem si sterilizovat a savovat všechno, je to vlastně kontraproduktivní. A život nám ukazuje, že ti, co z toho vyvázli úplně, jako že se jich to ani netklo, tak byli to takový ti sladce ušmudlaní jedinci. Takže k tomu bych vás jakože zkuste si to rozmyslet. Zdali byste takový životní styl na chvilku nenahodili, protože nevím, jestli budou ještě nějaké další vlny a tohle to rozhodně chrání. A to, že ivermektin má antivirové účinky, no tak samozřejmě to je primárně antiparazitární lék, který toto je jeho indikace v medicíně, ale prostě víme, že řada léků má velice zajímavé jiné vedlejší účinky. Stačí si vzpomenout na tu modrou pilulku, tu Viagru, tak tu původně vyvíjeli na nějaké zvláštní formy plicní hypertenze, no a zjistilo se, že to má své jiné blahodárné účinky. A už se to nepoužívá na ty plicní hypertenze, ale na jiné věci, takže je dost běžné, že nějaká chemická substance, která má primární použití pro něco nebo byla vyvíjená tím směrem, no tak ukáže řadu vedlejších účinků jiných zajímavých. A to, že se začalo používat nebo přišla ta myšlenka použít ivermektin, to nebylo, by se někdo podrbal za uchem a ráno vykřikl ivermektin. To bylo proto, že ti, co prostě s tím pracovali, věděli, že to má tyto vedlejší blahodárné virostatické nebo prostě antivirotické efekty. Tak proto ta myšlenka přišla, když těch léčiv je taková řada, proč by někdo takhle z klobouku vytáhl, co se dává koňům. Ne, jste ivermektin, jste snad kůň. Jo, to byly takový prostě titulky v novinách. Jako ten lék nebo ta chemická substance má tyto známé efekty, no a zdá se, že když nemáme nic, co by jsme mohli použít, tak je to prostě zcela jistě jakože hodná aspoň zkusit jako pro takovou tu salvage terapii.
Já si myslím, že to, co jsme řekli právě o tom indickém státu, tam je přelečili ivermektínem, a když to přepočteme na Českou republiku, 30 těch případů. Tady, jak zmínil předtím profesor Žaloudík, opravdu jsme tady měli 2500 případů chřipky úmrtí ročně v průměru. Vůbec nic se kolem toho nedělo, žádné takové ty závody, čím víc naočkovat těch lidí. Máme naočkovanou hromadu pacientů, hromadu lidí máme naočkovaných. Místo, abychom řešili, jaké to má dopady, abychom viděli, jaké ty lidi měli předtím nežádoucí účinky, jestli vůbec měli nějaké a co mají potom. Teď my víme dneska, A to je to podstatné, že se nežádoucí účinky nehlásí. Já se těm doktorům nedivím. To by možná potvrdí profesor Žaloudík, protože zrovna v onkologii jich mají tolik, že by asi nedělali nic jiného, než by jenom hlásili nežádoucí účinky. Takže se říká, že v průměru se hlásí tak 1 až 2%. Už dnes máme na stránkách SÚKLu napsané, že je tam přes 100 úmrtí na COVID očkovací látku. Takže kdybychom řekli, no, že to byly 2%, dejme tomu, tak už to je 5000 úmrtí, takže vzhledem k tomu, že se to nehlásí. Takže pojďme se zabývat tím, co už jsme tady udělali, pojďme to zhodnotit a na základě toho zhodnocení pokračujeme dále, ale nepokračujeme do té mladší generace, protože je otázka, opravdu je otázka, jestli neohrožujeme plodnost naší generace vůbec, jestli neohrožujeme naše potomstvo, jestli tady ještě někdo bude, nebo prostě musíme to opravdu vyřešit seriózně a odpovědně. A to je to, co pořád žádám po té naší vládě a zatím bez efektu. Takže nějak se proto musíme postavit.
A každý ten případ by se měl zatraceně rozebrat. A jestli někdo umřel, tak by měl být týtvaný, ne kvůli hanobení mrtvoli, ale kvůli tomu, aby byly ty vzorky. To se všechno vyšumělo z té normální medicíny. To, co jsme byli de facto povinni, když přišla nová nemoc. A je to hodně zásadní pro to další chování a další hodnocení. Jestli budou choroby, od kterých, já jsem se ptal patologu, kluci, tak zpítváte to. Ne, on to, profesor Primula, říkal, že se nemusí. A my, jako ona je to infekční, povídá. Říkám, moži, a za co máte ty infekční příplatky? To jako, když umřu na tuberkulózu nebo na lepru, tak vy mě ze slušnosti ani neodpitváte. Aby bylo jasno. Čili tam to se začalo chovat úplně divně, celý ten systém. A proto já si myslím, že pro toho vnes normální medicínskou kulturu mrtvých, 30 tisíc mrtvých, každý politik umí říct 30 tisíc mrtvých navíc. Tak jo, když jich bylo v dubnu v Jihomoravském kraji 14 a měli umřít teda ve dvou covidních centrech, Bohunicích a svaté Anny, tak najednou 12 bylo mrtvé v Břeclavi. Tož to víte, že jsem se zajímal, kdo umřel v Břeclavi. Říkám, proč tady vůbec byli, no tak to víš, no tak jo, tenkrát to bylo ještě asociované s tím vyšším příjmem. Říkám, jsou pitvaní, a ne, víš, to tě tam neposlali, ne, a nejsou nikdo. Tak jeden případ za druhým, rakovina slinivky břišní, pokročilým stádiu, druhé, masivní plicní embolizace. Takhle jsme se na to dívali. Jo. V létě, v loni, Duškovi, a ještě když dělal medicínu, protože dělal tu covidní numerologii, tak říkám, tak musíte jako analyzovat ty případy, že aspoň ty, protože listoprohlídce mrtvýho, základní onemocnění, bezprostřední příčina smrti provázející onemocnění, a tak povídá, jo, mám tam paní doktorku Duvkovou, už na to jedeme. Pak to vyšumělo. V zimě už jsem neměl nervy, protože s Duškem už nebyla řeč, tak profesor Černý, solidní člověk, že ho vedl anesteziologii, náměstek ministra, říkal, jo, mám 15 lékařů, budem analyzovat všechny ty případy. Tak než to zanalizovali, už není Černý zase. Jo. Čili já si osobně myslím, že se to musíme vrátit, to totiž není psina. Jestliže mi fakt někdo umře, a ta úmrtí byla, ne že nebyla, to jako musíme být v tomto fér, tak musíme fakt jako na co. A jestliže to bylo na ten nový covid, nejenom při pozitivitě na covid, jestliže to bylo na ten covid, tak o tom musíme vědět jako za tu dobu už úplně všechno. Ale to se nekoná, to se v té medicíně vždycky dělalo, teď se to v ní neděje.
Drosten, pan profesor, doktor, nevím, z Německa Drosten, tak to byl ten člověk, který vlastně navrhl původně ten velmi komplikovaný a nebezpečný, vlastně dost nefunkční design pro detekci viru SARS-CoV-2, to je to, co jsem už v březnu 2020 kritizovala, my jsme ho okamžitě redesignovali a nikdy jsme ho nepoužívali, pouze ze začátku, protože nás k tomu zavázal Státní zdravotní ústav, ale zjistili jsme, že má příliš mnoho nespecifit a má velmi vysoké pozadí, takže jsme to vlastně okamžitě nahradili testem, který cílí na tu unikátní oblast v pěčarou, netranslatované oblasti v pěčarou UTR, ale bohužel, jak se roztrhl pytel z výrobci diagnostických souprav a v humánní medicíně je to tak, že laboratoř se vždy potřebuje schovat za nějakou jinou autoritu, kdyby nějaká chyba nastala, tak aby to kladivo nedopadlo na ně, ale jako na toho, kdo to vyrobil nebo tak. Takže začaly se vlastně z zahraničí, hlavně teda z té daleké východní části asijského kontinentu k nám šířit diagnostické soupravy. které byly teda navrženy podle Drostenova designu, no a tam se vlastně řešilo po nějaké době, až teprve po nějaké době se zjistilo, jak vysoké pozadí to má, takže vlastně vytvořit pozitivního jedince, pozitivního testovance, jeho nazvu testovanec, vytvořit pozitivního testovance nebyl vůbec žádný problém, jenom bylo potřeba nechat vlastně tu PCR jet dostatečný počet cyklů. Takže potom nějak se to uvědomili, že patrně se toto děje, tak omezili počet cyklů na 37, potom na 35, že to, co je teda za, už potom dál, tak se za pozitivní nepočítá. Nicméně do té doby i tyto pozitivity byly považovány za relevantní a zcela jistě víte, co znamená laboratorní pozitivita. Prostě laboratoř bez ohledu na to, že by nesla jakoukoliv zodpovědnost za ten výsledek, prostě vydá výsledek, že pozitivní, a vy skončíte v karanténě, v izolaci, vaše firma je zavřená, protože vaši zaměstnanci musí do izolace, oni potkali někoho, musí to nahlásit, hygiena je osloví a takovýmhle řetězovým způsobem vlastně karanténují celou společnost na základě nějakého úplně častokrát úplně pochybného laboratorního výsledku. Toto v medicíně nikdy nebylo, že by laboratoř stála na vrcholku toho diagnostického rozhodovacího žebříčku. Tam vždycky stál klinický lékař a posuzoval klinickou relevanci toho laboratorního nálezu. V době covidu, stejně jako u řadě dalších jiných parametrů, se to celé obrátilo a laboratorní nález, budu ho nazývat obskurním laboratorním nálezem, v mnoha případech se stal tím arbitrem, zdali někdo umře či ožije, zdali bude izolován, karanténován a zdá vlastně přijde o svůj biznis. Jako ti, co byli zaměstnanci státu, tak tím to bylo jedno, měli víc prázdnin, ale ti, co měli svoje firmy, hlavně taková ta střední podnikatelská třída, tak ti vlastně dopadli velmi špatně a častokrát nedokázali už ani nastartovat, protože pořád v té jejich práci někdo chyběl, nebyl tam. Takže Drostenův design je vlastně ohromný vřet na celé té aktivitě, co se týče laboratorních činností a vlastně na laboratoře to vrhá velmi špatné světlo, ale laboratoře si vlastně objednávali nebo používali diagnostické soupravy založené na tomto designu, protože to doporučilo CDC a WHO a ty krabičky měly nálepku CEIVD a to je prostě jako svaté, když je na té krabičce nálepka CEIVD, i když těžko říct, jakým způsobem to nějaké čínské provincii prostě vytvořili, ale je tam CEIVD, takže když je ten výsledek chybný, no tak laboratoř se odkáže na výrobce CEIVD certifikované diagnostické soupravy a je z obliga. Takže takovýhle mega alibismus a s proměnutím, omlouvám se za to slovo, při zdi sráčství prostě laboratoří způsobilo, že vlastně hromada lidí na to jako dojela a na druhou stranu to způsobilo to, že vlastně v nemocnicích, pokud bylo možné držet pacienta pod diagnózou, že je covid pozitivní, no tak nemocnice za to získávaly vlastně větší prostředky od nemocnice, jak vlastně zmiňoval i pan doktor Žaloudík. Takže vlastně ohromná hydra, zparazitovaná ta situace zprava zleva a ten, kdo na to vlastně dojel, byl ten obyčejný člověk, na kterého tady ty pijavice se prostě vrhli zprava zleva. A já věřím, že se to prostě nebude toto opakovat, aby laboratoře by prostě rozhodovala o tom, co se stane ze společností a co se stane s ekonomikou té společnosti. A to není žádný logický důvod, proč očkovat děti. Jako incidence u nich byla úplně mizivá, nějaký komplikovanější průběh úplně mizivý a to je skutečně populace, které se to vůbec netýká, je potřeba, abychom ochránili před tím zásahem. Děti očkovat určitě ne. A jak jsem jednou říkala, věková hranice od 0 do 35 let, podle mého. Neexistují dva izoláty, které by byly sekvenčně zcela stejné, když vezmeme celý genom 30 000 písmen od A do Z. Ty odlišnosti mezi těmi, takže to, že vlastně, když máme referenční sekvenci, která unikla z Wuhanu, tak to je ta referenční sekvence. Všechno, co se liší, tak tomu se říká, se liší, protože vznikla nějaká mutace. Záměna nějakého písmena za jiné nebo nějaká ztráta nabití. To je mutace, to je genetický pojem, když se vlastně genetická informace jiného organismu liší od toho původního. Takže mutace je záměna jakákoliv nukleotidová. Variace znamená, když se dva izoláty mezi sebou liší, že mají různý počet těch mutací. To jsou variace. Teď vás poučuju, to je virologická terminologie. No a pokud se ty varianty, ty variace odlišují i klinickým průběhem, tak se jim říká kmen. A tady si troufneme zcela jistě mluvit o kmenech, různých kmenech toho viru, protože minimálně taková jednoduchá věc, asi se vybavíte, že na jaře 2020 se nikdo nestěžoval na to, že by přestal cítit. Stalo se to jaksi patognomonickým, nebo úplně jako, že sexy, každý vykřikl, ale čucháš, nečuchám, no máš covid. A to byla vlastně ta první vlna, která se rozprskla z jednoho pražského baru v období září, říjen 2020, zcela bezpříznakově, protože těm lidem, těm mladým to nedělalo vůbec nic, jenom přestali cítit. Takže tento kmen se choval v podstatě velice benigně, mírně, jenom se vyznačoval tím, že ti lidé přestali cítit. Tak někdo měl potom trošku k tomu rýmu, takový jako trošku bolení v krku, ale minimum lidí byla jako kdyby skutečně s tím velice nemocná. Potom přišel další kmen, který odstartoval někdy v polovině listopadu, vrcholil tak asi za měsíc a končil někdy prostě koncem prosince. A tento byl zase dramatický, protože jsme zase začali vídat pacienty z anesteziologicko-resuscitačního oddělení fakultní Thomayerovy nemocnice a genomický sekvencí byl úplně jiný než ten předchozí. A potom přišla ta britská varianta, ta britská vlna, která to tady zkosila hrozně. A to, že se tady objevil další kmen, tak na to nás upozornili kolegové lékaři ze Slaného, z nemocnice Slaný, kam my spadáme, vlastně to je naše lokální oblastní nemocnice. Říkali, máme tady asi zase něco jiného, protože z večera do rána nám tady prostě klekla polovina personálu navzdory respirátorům, rouškám, dezinfekci rukou, prostě maximálním opatřením a prostě onemocnili. No a tam začaly ty případy, kde vlastně i ti mladí bohužel zemřeli prostě z plného zdraví, akutní selhání plic a potom řada takových, vlastně už byly dávno SARS-CoV-2 negativní, ale pořád nemohli z toho ventilátoru, protože tam byly nějaké sekundární infekce. Úplná destrukce toho plicního parenchymu. Vlastně potom, jako kdyby multiorgánové selhání a umřeli i v mladém věku. Takže vlastně všechny ty kmeny se chovaly jinak. Ten v březnu 2020, tak kdyby nevykřikovali tolik novináři, tak ani nevíme, že to tady je. Jenom vyděsili lidi, to prostě, to byla děsivka. Ten první hrbol na podzim, to bylo přes ty super přenašeče, ty studenty nepoznali ani, že to mají, roznesli to prostě všude možně. Potom ta další vlna, ta byla velice dramatická a potom přišla ta britská, která to bylo to kladivo, to byla ta omega. Snad se neměla jmenovat britská, ale omega. To bylo to, co tady vlastně jako zabíjelo. Takže mutace je budová záměna v rámci toho textu, výměna písmena za písmeno, variace, když dva texty se mezi sebou liší, no a kmen, když ty dva texty se mezi sebou liší a z jednoho pláčete a z druhého se smějete, že se to prostě chová klinicky jinak. Takže to, co jsme tady prostě měli tu šanci zažít od března 2020, se každý týden hrbolek choval klinicky jinak, takže to byly jiné kmeny a i víme dnes, že byly genomicky jiné, takže to byly distinktní, distinktní znamená nezávislé, byly to prostě nezávislé kmeny, které se tady objevily. A o jejich původu si netroufnu na veřejnosti a zastřízliva vůbec mluvit. Co se týče toho, jestli COVID existuje či neexistuje. To, co jsem řekla, je, že vlastně ten genom toho viru, já vůbec nepochybuju, že je, protože to je naše práce. My jsme ho mnohokrát sekvenovali od hlavy až k platě celý. Ta jeho RNA, ta lineární RNA je tam kompletní. Mě jenom zarazilo to, a na to asi míří tato otázka, že se prostě v poslední době začalo mluvit o tom, že se nedá vykultivovat ten koronavirus na misce. A že se nedá nikde sehnat, prostě jakože izolát toho viru. Což normálně jako není možný, protože jsou takové jako banky různých mikroorganismů, tam si jako napíšete, pokud vaše laboratoř splňuje parametry BSL-3, tak si můžete koupit tu vialku a můžete, tam je ten virus. To se týká všeho možného, co si vymyslíte, prostě jaké mikroby si představíte. A tak jsem si z začátku myslela, že to je nějaká kachna, že prostě co to tady jako povídá. Fakt je, že koronaviry se jako obtížně na tkáňové kultuře pěstují, ale pěstují se. Ale tolikrát to šlo jako z mnoha stran a nějaký vědec dokonce slovůtrný prostě řekl, že ten, kdo ho vykultivuje in vitro na misce, tak dostane nějaké ohromné finance za to, že to bude první na světě, kdo vykultivoval. Takže naše laboratoř nekultivuje vír, my nemáme tkáňové kultury, my se tímto nezabýváme, my se zabýváme pouze molekulární charakterizací, takže jsem v tom rozhovoru řekla, že ta substance, která se teda nazývá SARS-CoV-2, zcela jistě genetickou informaci nese, ale už jaký to je kompozit, si netroufnu říct, protože to my nezkoumáme, ani ty viry nekultivujeme. Ale fakt je, že asi existuje problém s kultivací těch virů.
To jako vláda pro mě není z hlediska virologie a medicíny nic, co bych, o co bych se opíral.
Že se to kultivuje tak dlouho, jo?
Teď budeme mít 25. ministra za moji kariéru, že já začal za Prokopce. Plojhara nepamatuju, nebo jako dítě. Jo. A mezi tím, tak kdyby se měl opírat o názor každé vlády a každého ministra, tady jsou vážné věci, tady je biologie, medicína, jo? A to, co prostě nás nese, třeba nás převezmou Číňani za 30 roků, to šibu či těm Číňanům musíme mít nějak, jo?
A to je pro dnešek vše. Monitor končí a proto se od jeho mikrofonu až do pondělí loučí Ivan Votava. Naschledanou.
Sundej si roušku a pusu mi dej, stejně je celý svět už nakažený. Strachem, co umí sílu brát, každý se každýho má bát. Sundej si roušku a dej si pár doušků, pár loků dobrýho moku, až ti řeknou, že to taky máš, nauč se modlit. Mám tohle divadlo hrát, všeho se bát, pod růžkou strachu přestat se smát. Jsme český stát, proč si mám na islám hrát, když naše ženy krásný jsou, krásný jsou. Sundej si roušku, zas na svět se směj, svobodně dýchej, odvahu měj. Máme tu vir, teď řídí tě stát, kolik nás tohle bude stát. Lidi připravený, jsou prýjeny, máme právo je zakleknout. Není to tak, že tvůj vlastní strach tě dělá hyenou. V zemi je pandemie, každý se raději skryje, co pak se můžem schovat sami před sebou. Falešnou roušku si dej, věř tomu, co chtěj, a bratra udávej. Mám tohle divadlo hrát, všeho se bát, pod růžkou strachu přestat se smát. Jsme český stát, proč si mám na islám hrát, když naše ženy krásný jsou, krásný jsou. Někdy se odpověď v otázce skrývá, co se stane, když to každej z nás chytá. Je to o tom, kdo zemře a kdo zůstane, nebo jak budem žít, až to přestane. Máme se chránit nebo naproti jí,
naproti jí.
Umíme s pocitem, že zemřeme žít,
s pocitem žít.
Nebo tajně žijem v naději, že budem dělat, co teď lidi nesmějí. Mám tohle divadlo hrát a všeho se bát, pod růžkou strachu přestat se smát. Jsme český stát, proč si mám na islám hrát, když naše ženy krásný jsou. Mám tohle divadlo hrát, všeho se bát, pod růžkou strachu přestat se smát. Jsme český stát, proč si mám na islám hrát, když naše ženy krásný jsou. Mám tohle divadlo hrát, všeho se bát, pod růžkou strachu přestat se smát.
Já se chci smát.
Jsme český stát, proč si mám na islám hrát, když naše ženy krásný. sundej si roušku a pusu mi dej.